habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniin oo bisha may sanadka 2021 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaan idin la socodsiin doona barnaamijkeenan haaruun macruuf iyo anigu ah saar cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qulqulatooyinka masaajidka alaqsa ka taagan ee magaalada jeruusalem
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada jowhar oo la sheegay in fatahaaduhu ay go-doon geliyeen
waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa kasoo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu marowhaya doon in eleboorka loo maro ayay joogtaa sida ay waddada kalenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada soomaalida ee dalka kanada ku sugan
mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo caashi ibraahim aadan
rabshado ayaa mar kale isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka alaqsa ee magaalada qudus goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halkaa dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo falastiiniyiin ah la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga 10 falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee falastiiniyiintu la galeen booliiska magaalada qudus laga soo bilaabo habeenkii sabtida ilaa axaddii iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus tan iyo sanadkii 2017 ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xagjiriin ah inay qalqalgeliyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah oo u dhexeeyey mudaharaadayaasha falastiiniyiinta ah iyo booliiska israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka alaqsa ee magaalada qadiimka ah iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabada sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus laakiin maamulka israa'iil ayaa si kumeel gaar ah uga mamnuucay yahuudda inay booqdaan goobta barakaysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed hogaamiyaha cusub ee dalka jaada jenaraal maxamed idris debi ayaa u safray dalka niger isniintan maanta ah taas oo ah safarkiisii ugu horreeyey ee caalami ah tan iyo markii militariga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis debi ayaa gaaray caasimada niger ee niyamey halkaas oo uu kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha niger maxamedow iyo madax kale 37 jirkan u dhashay dalka jaad ayaa la filaya in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee niger maxamed bazoum ilaa 2,200 oo askari oo u dhashay dalka jaad ayaa la geeyey galbeedka niger meel u dhow xadkay la wadaagaan burkina faso halkaasoo weerarada ay geystaan xagjiriintu ay kusii kordhayeen sanadihii lasoo dhaafay jaad iyo niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 saaxil oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xagjirnimada oo ay weheliyaan burkina faso mali iyo mauritania dowladda militariga ee jaad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee idriis debi koox jabhada waxaana ay sheegtay in qaar ka mid a xagjiriinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka niger wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa markii ugu horreysay isniintan maanta ah xaqiijisay in jamhuuriyadda islaamiga ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Saudi Arabia laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dawladda Iraq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Saudiga ay bishii April ku kulmeen magaalada Baqdaad kaas oo waxa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan 2016kii oo Riyadh xirirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran ujeedada wada hadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wada hadalladan ayuu wariyaha u sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzade xirirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016kii markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Saudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shicada u qadariso labadan dal ayaa kala taageeray dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Syria ilaa Yemen halkaas oo xulufada uu hoggaaminayaa Saudiga ay kula dagaalamayaan falaagada Houthiyiinta Iran ayaa taageerta Houthiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015kii dagaal kula jiray isbahaysiga uu hoggaaminayo Saudiga Taliban ayaa isniintan maanta ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabada Ciidul Fitriga ee toddobaadkan kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan dalka Afghanistan rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambeysta ahaa ee Mareykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Mareykanka ayaan joojinin weerarada ka dhanka ah dawladda iyo bartilmaameedyada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qara habeenkii xalay lala beegsaday bas kaas oo ka dhacay koonfur bari ee gobolka Zabul weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay banaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ee Kabul markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 oo badnaa gabdho yar yar
mahadsanid Aashe Ibrahim Aadan oo ino akhrinaysay warkii dunida madaxweynaha Soomaaliland iyo gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka iyo guddiga doorashada ayaa kulan lagu lafaguriyay doorashooyinka ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulle
shirkan ayaa muxurkiisu ahaa in si qoto dheer loo lafaguro doorashada iyo arrimaha ku gadaaman tusaale ahaan qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan 13 bishan ay ku jirna ka dhici doonta Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ugu horeyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyasha labada xisbi mucaaridi Jine Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Awcid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga Wadani ayaa wadajir uga dhageystay warbixin la xidhiidha habsamin socodka howlaha nidaamka doorasho gudiga doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyara iyo guud ahaanba gudiga doorashooyinka xubnahooda toddobada ah ayaa soo bandhigay sida ay uga go'antahay waqtiga doorashada loogu talagalay in qodax kasta laga horqaado isla markaana dhinacyada ay khuseysa ay kala shaqeeyeen gudiga doorashooyinka in doorashadaasi si hufan ay u qabsoonto gudoomiyaha xisbiga u ciidin Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in doorashadu ay nabadgelyo ku qabsoonto isla markaana ay gudiga doorashooyinka ku ammaanayaan hawlkarnimada ay muujiyeen sida uu sheegay
anoo hadoon ee asxaabta mucaaradka waxaan ballan qaadaynaa inaan wax dhibaatay wadaag muujiyaan magayna waxaan leenahay dadka musharaxiinta dadku musharaxayay kursiyaasha waxaan leenahay dadku waa dadkeenii ilaahay ma subxaana watacaala qofkii soo baxay ilaahay buu gacanta ilaahay buu qaysaa ilaa istajiyo ku ducaysano inay nabadgelyo nagu dhacdo dad wanaagsana inoo soo baxaan inaan taa ku wada midowdo ayaan dadka shacabka reer Soomaaliland u guurinaya
gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cifo ayaa isagu geestiisa sheegay in ay xisbiga ahaan la garab taagan yihiin gudiga doorashooyinka sidii doorashadu ay ku qabsoomi lahayd si hufan oo nadiif ah waxaanu ku ammaanay Cifo gudiga doorashooyinka waqti kooban haystay inay si wanaagsan doorashada ilaa iyo imika u wadaan
demaanta waa shacabigu arkayo halkan waxa lagu qabtay madaxtooyadii shir qaran waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashadu inagu qabsoomayso warbixin muhiima ka dhigaysanay gudiga doorashooyinka qaranka iyo warbixin ku saabsan amniga doorashooyinka intaba doodo badan ba halka ka dhacay su'aalo badan baa la isweydiiyey aqoobadaha jira la isweydiiyey waxaan u hadlayaa guddiga doorashooyinka qaranka waqti ciyaar yaa ku qabteen doorashada waxa la soo qaatay in gacmaha gacanta la la siiyo komishanka doorashooyinka qaranka oo qaran ku dhammaantii wareego hadday xisaabta hay'adda xukuumadda iyo dadka tahayba guddiga doorashooyinka qaranka niyad wanaag baa shirka ku dhammaaday niyad wanaagaasaynu doorashada ku gelaynaa insha allahu waxaana laisla gartay wixii dee dacwooyin iyo badana insha allah inay yaraadaan baan rajaynaynaa
gabagabadiina madaxweynaha somaliland musabiixi cabdi ayaa si kooban u gudbaray qodobada ay saddexda xisbi ee somaliland isla qaateen iyo guddiga doorashooyinkuba ee la xidhiira doorashada wakiilada iyo deegaanka ee 13
qodobada shirka waxaanu ka heshiinay laga bilaabo marka ololaha bridge lagu dhaho ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xisbi waliba ololaha gelaya waa 6 maanta bisha waa 10 saddex ciidaa ku jira labadii ciida rabadaa iyo jimcaha waa 3 8 kriminalada ku jira iyaduna waa 5 way go'aya 5 jimcayaashii waa ku jira waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddaba bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii 13 maalmood lix ishayn oo kale xisbi walba laba cishuuray weliba waxaanu go'aaminay maanta oo xisbiga u soo jeedinaya komisha ka codsanaya maadaama culaysaha jiraan xisbiyadu xisbi waraa maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya goboladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya degmooyin kala tegayaan goobta fagaaraha banaanbax guud maalin buu leeyahy maalin laba haddana wuxuu ku olaynaya degmooyinka ma imaaya goobta fagaaraha wey inagoo nabadgelyada eegayna inagoo kharashaadkeeda eegayna inagoo culayska eegayna inagoo gacan inuu gacan fooda howlo kale commissionka siinayna ee aanu ka argushmin buuqa olayaasha marka waxaa go-ana xisbiyadii waxay qaateen xisbiga laba cisho maalin waa fagaaraha wey maalina waa meelo kale taas waa go-aan waxaa kaloo sharciguna farayaa oo nu isku raacsanahay maanta oon isku raacnay shirka loo dhanyahay wixii forsa majora wixii qadar rabaani ah ilaalmika ogeh ee ka dhaca goobo ka mida ama howlaha commissionka dadka xisbiyada u jooga goobtana ama qoon muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta commissionka ayaa ka wadatashanaya go-aanka kala dambaystaana waxalasta sharcigu siinayo commissionka taasina waa qodob ay ku heshay dacwadaha waxaan isla qaadanay door bedel dad badan baa tartamaya murashaxiin badan baa cabanaysa waa caadi waa doorasha hadday timaado in meel goob dacwad ka abuurto marka hore waxaa ku filan goobta cidda joogta oo ah cidda ka joogta commissionka iyo xisbiyada hadday kari waayaan waxay ogeysaa commissionka degmada hadduu xalin waayo dacwo tagto dacwada waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada waayo 900 murashax bay leedahay hadduu nin walba dacwad furto ma gaar u cararo waa lagu ma soconayso horena wax aan iminka laga fakaray in la kooba dacwad meesha la maray waxaanu taano badanahay in la yidhaahdo xisbigu ha noqdo dacwadii laga maarmi waayo ina dacwad maxkamadeed gaadho oo ay ka gudubto commissionka in xisbigu isoo taago arag qofa qoda nagu noqdo
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconayay in xisbiyada somalilan ay kulamo joogto ah ka yeelanayeen si looga dhowro turxaan doorashada deegaanka iyo wakiilada oo lagu heshiiyey 13 May kadib muran muddo dheer saddexda xisbi u dhexeeyey khadar maxamed cakule VOA
dhinaca kaleetana wasaaradda warfaafinta ee somalilan ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiga mucaaradka iyo sidoo kaleeto somalilanba warbaahinta ay gacanta ku hayso maamulka ee raadiyoga hargeysa iyo sidoo kaleeto telefishinka iyo wargeyska dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaankaba haddaba wasiirka warfaafinta saleebaan yuusuf cali koore ayaa u waramay wariyaha v o a da qadar maxamed cakule
sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada
aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay marka ugu horeysa horta ummadda reer somalilan waxaan umalaynaya inaan doorashada ku ma aha markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad toon doorashooyin badan baa lasoo galay hadday noqoto heer madaxweyne heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mida uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada qudheedu waa tijaabadii koowaad waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowlada hoose isku mar la dooranayo ummadda reer somaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadana dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka
wasiir haddii aan kaa dhex galo saddex xisbi baa tartamaya
كل الديجان يقولوا وكيلات با رجيت دم بقول شرحين حاجة معارضين محافظ با اسم الموضوع ذي جسنا نسي هذا هل حسب قولتها هي وسردو شغينتها
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عرفت هذا ما دش مشرحان وسمعيني ورباهم تيجوا معارضين محافظ بوفرنت المدعوين هنا قام بقصص صالح قلا وسيردونا قام بقصص صالح أنا وكوزارة نساسا كبر مايا أريد وضاني إيو كلمية مرشح كستا إيو قف كستا إيو قدومية كستا وخبا إيو فرين جاسية ورباهن توا أفرط سيستيران بانونا وشاقينينا والغاية با قف أتاق إيو وحيارها ما داما إنا ما داما وحاني آنو هاي نوحو مادا كبا حيسايتهاي إنا إنتا أم كذا يردوانتهاي لكن وناك إيو فكرك إيو قف وحو كوكان بين جريني وقفك يديغانك كوهان تيهيو حسبي كستقوي هديار بقوية هاي حدنا وي وصعطا وانونا اوأليدي ناس اسمان ومرشحين تنو عيدون طبعا نغطو وانا حالك آنو هاينانا وانتي دوديد اي انتي حسبي ماه
وزي ساشكتاي دورشادي وقت يرباك هلاي سوماي هاين وقت هوري اد او دياريسان جدول وعيقين ماذا برشادو اي حب كفلان كهيريسو
همتي وان ربا ان شاء الله كوزارة هان انا قول لك عشان ان كوميشن كه ايه هيداها كشخالة ايه حسبية ربا انا انه اللقاب فران او ان دادك اوغوش الرحنا سيدا لبدا عط قفكستا او عضيني وحالا لغايا دادك اوباهاني ايه ديجيستان ودادك ووين ايه دادك انوح اخرين oo iyaguna dadka ugu badan ee vote-ka bixinaya ee baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka ee ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo commission-ka in TV-ga qaranka iyo idaacadda laga siidaayo sida uu qofku labadii socod u siinaya cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muuqaal
dastuurka Soomaaliland ayaa damaanad u qaaday ama siiyay madax banaani warbaahinta marar badan oo siyaasiyan ah ee isku dayeen xukuumad ahaanad ee wuxuuga gacanada ku qabtaan warbaahinta madax banaani soo taasibaha ee hanaanka ee dimuqraadiga mid ka horimaanays
waxaan isleeyahay Soomaaliland meel saxaafadu ay kaga xor badan tahay caalamka ما جرتو أولا ميلا أي أغو خرمر سنتحي ساتوني كسحفي جي سماي لان شوغا وحالا وحو دونو أي شيغا مدح بناني صحافة دا وحان اسلاعي هاي سماي لان هل جورنال أو استنسل لغو قدو عمل با جورنال أو استنسل لغو روغو اي كابر عمد ماانتنا إلا انتا اي نمارينو والا قرانا يا إني هرمرنا عاسا كتلا ستي قف كستاو أغي هاي والا قايا ما قفي اللابا وست عالان كرام بي آذن كلاما أوران كرام وح كستاو أدنيه
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaaban Yusuf Cali Koore oo u rumeyay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule
dagaystayaal waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan xasee ahaatee waxa jira dhaqan hoosaad iyo ay deegaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxa ka dhacaya isku horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baaq isu uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dareegadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo wasane sadcaalkii soddonka maalmood todobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed sadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suudaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo wasane laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaan ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba ilmo
rabshado ayaa mar kale dib ugu soo noqday agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem halkaas oo qulqulatooyin ay ka socdeen tan iyo habeenkii 25-aad ee bishan barakeysan ee Ramadaan rabshadahaas oo u dhaxeeyay ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta waxaa ku dhaawacmay 19 qof warbixin ay VOA ka diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyay waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed
dagaal ayaa ka dhex qarxay marka la isliinta maanta taa ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ku banaanbaxaysa meel aanan ka fogeyn Masjidka Al-Aqsa. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay fureen sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka cibaadeysanayna ay tuurayeen ayagana dhagaxyo iyo waxyaabo kale to. Waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan 19 dad oo ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaana dadka intooda badan oo la sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 50 qof loo qaaday isbitaalka ku dhowdhow goobta ay wax ka dhaceen. Tobanaan Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ay booliisku isku dhaceen magaalada Jerusalem. Falastiiniyiinta habeenimadii Sabtidii Axadda ay soo gelisay oo ahayd habeen barakeysan oo muslimiinta ugu asteysneyd habeenka Laylatul Qadriga. Dagaalka ugu badan ayaa waxa uu ka dhacay albaabka Aqsa, qaybta magaaladii hore halkaasi oo ah meel muslimiintu ay ku leeyihiin masjidkan oo ah goobta saddexaad ee muslimiinta ugu barakeysan adduunka inay ku cibaadeystaan iyo halka yuhuuddu ay laftooda ku cibaadeystaan oo iyaguna goob barakeysan u ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Axaddii shalayta asagoo la hadlay mas'uuliyiinta inaysan ogolaan doonin koox xag jir ah oo sida uu hadalka yiri carqaladeynaya deganaanshiyaha goobtaasi barakeysan. Kadib markii ay socdeen dhowr maalmood oo rabshado ah, weli waxaa banaanka jooga ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta dibadbaxa dhigaya banaanka hore ee Masjidka Al-Aqsa. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa golihiisa wasiirada la shiray wuxuuna wacad ku maray inay soo celin doonaan amniga iyo kala dambeyntii ka jirta Al-Aqsa. Wuxuu sidoo kale sheegay in Israa'iil ay ka sii shaqeyn doonto sidii nabadgelyo dhinacyada dhammaantood diimaha kala gedisan haysta ay ugu cibaadeysan lahaayeen goobtaasi oo aysan u ogolaan doonin, ayuu yiri rabshada iyo qalalaasatoona. Isniinta maanta tan isku dhacyo ayaa yimid markii la xusay maalinta sannadlaha ee Israa'iil ay u dabaaldegto qabsashadii Jerusalem iyo sidoo kaleto la wareegay si magaaladaasi. Waxaana ay ku soo bandhigeen halkaasi calankooda oo ay luulayeen iyadoo sidoo kale tan socod dheer ay ku mareen Jerusalem tii hore, gaar ahaan qaybta bariga Jerusalem. Madaxda Israa'iiliyiinta ayaa waxa ay wax yar ka dib xanibeen Yuhuuda in ay booqdaan goobtaasi barakeysan si markaasi looga hortago in colaadda ay sii hurto. Isu soo baxyada cibaadeysiga ah ee dhinacyadan Israa'iil iyo sidoo kale ta Falastiiniinta ayaa loo arkaa kuwo dhaco xilli qur ah, ayagoo sidoo kale tana kiciya cadowtinimo iyo dagaal dhinacyada dhexmara. Galdacwadeed ay soo bandhigi lahayd maxkamad kuwaasi oo qoysas Falastiiniyiin ah oo degan bariga Jerusalem ay u qabeen Israa'iil ayaa dib loo dhigay kadib markii qoysaskaasi Falastiiniyiinta ay weydiisteen xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil aragtida sharciyadeed. Maxkamadda hoose ayaa dhinaca kaleeto u xugumisay Israa'iiliyiinta sheegashadooda dhulka Falastiiniyiinta ay degan yihiin. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa haddaba la filayaa inay xukunkaasi dhageysato racfaankiisana maanta oo Isniina ay meel marasa, laakiinse waxaa sidoo kaleeto la isku raacay inay maqlayaan dhinaca xeer ilaaliyaha guud ee Yuhuuda waxa ka soo baxa, kaasi oo suuragal ay tahay inuu ka soo horjeesto racfaan ay qaataan qoysaskaasi Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay soo xigeenaysaa afayeenka xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in maqalka dacwadaasi dib loo dhigay 3 cisho oo horle. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isbuucii hore in Israa'iil ay masuul ka tahay qatarta kasoo korortay iyo sidoo kaleto weerarada ka dhacay magaalada barakeysan, wuxuuna ugu yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay inay qabtaan kulan degdeg ah oo arrinkaasi ku saabsan. Madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddeeyay kulan gaar ah maanta Isniin oo looga xaajoonayo xasaradaha laba kacleynaya ay ka jira bariga dhexe, gaar ahaan bariga Jerusalem iyo agagaarka Masjidka Al-Aqsa. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay Israa'iil inay qaboojiso barakicinta Falastiiniyiinta ay ku hayso, isla markaasina deegaanka mid nabdoon laga dhigo bariga Jerusalem. War lagu soo daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa lagu sheegay in Falastiiniyiinta ay kiciyeen rabshadaha. Dhinaca kalena kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa waxa ay ka digtay aargoosa ay sameyn doonaan haddii la sii wado barakicinta lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee Qudus. Jeff Sullivan oo isagu ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa xaddii waxa uu la hadlay dhigiisa Israa'iil Meer Ben Sabat, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay u caddeysay walaacooda xun ay ku aadan xaalka sii kacsan ee magaalada barakeysan ee Qudus iyo barakicinta Falastiiniyiinta. Sida lagu sheegay warka uu soo saaray aqalka cadna, waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in deganaanshiyaha iyo nabadda bariga dhexe iyo badqabka Israa'iil ay ilaalinayaan. Israa'iil ayaa Jerusalem waxay u tahay caasimadeeda loo dhan yahay, halka Falastiiniyiintana ay ugu asteysan tahay Jerusalem inay tahay caasimadooda mustaqbalka iyo goobta barakeysan ee Qudus ee ku yaalla Masjidka Al-Aqsa.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintii ku saabsanayd xaaladda magaalada Qudus, gaar ahaan agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.
dawladda Djibouti waxay soo dhaweysay warbixin ay soo saartay bangiga adduunka oo lagu qiimeeyay waxqabadka dekedaha laga dajiyo containerada oo Djibouti ay Afrika u gashay kaalinta koobaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 62aad. Warbixintan waxa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Sagal Saciid Farax.
Gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xadi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saaray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka, taasoo dalka Djibouti qaaradda Afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay, halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16aad.
Wallahi waa ilaahay mahadi, si fiican baan usoo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekedaha adduunka in ay Djibouti ay baxdo dekedii horeysa Afrika. Wallahi dadaal badan baan u galay taas, oo waxa weeyaan qalab ummaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasna weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekedda ugu horeysa Afrika iyo 16aad adduunka. Sanad kasta waxaanu maqan 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aan jirno jaamacadaha mathematics iyo science-ka aan ka soo xulano jaamacadaha Djibouti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamana soo noqdaan si ay u shaqeeyaan dekedihii waddanka.
Boorka Djibouti ee dhaadhiciya containerada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka, waana taas tanna lagu qiimeeyey. Waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xadi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinayo markabka inta container lagu soo dejinayo saacadi iyo irida boorka inta kamiyoon amba maxaan ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa ayaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaa noqotay mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay asa 70 milid gaarigii xamuulka oo galay iyo markuu soo baxay TTT baleera track turn around time 57 minutes adduunka ay ku yartay. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labanood uu rartay 70 milid inuu kaga baxo.
Dekedda Djibouti ee dhaadhicisa containerada ee uu qiimeeyay bangiga adduunka waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Djibouti. Dalka Djibouti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyey. Sidoo kale dawladda Djibouti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Saciid Farax, VOA Djibouti.
VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Goorna waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaabneed iyo barnaamijkii qurba joogta. Marka hore sawirkii dunida iyo Caashe Ibrahim Aadan Aashacuud.
Rabshada ayaa mar kale Isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka, halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. Hay'adda Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo Falastiiniyiin la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday isbitaalada ka agdhow aagga. 10 Falastiiniyiin ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee Falastiiniyiintu la galeen booliska magaalada Qudus laga soo bilaabo habeenkii Sabtida ilaa Axaddi. Iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo sanadkii 2017. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Axaddi sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xag jirin ah inay qalqal galiyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah u dhexeeyay mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimka ah. Iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacada ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus, oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay Yahuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. hogamiyaha cusub ee dalka Chad General Mohamed Idris Debi ayaa u safray dalka Niger isniintan maanta ah, taas oo ah safarkiisii ugu horeeyay ee caalami ah tan iyo markii militaryga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis. Debi ayaa gaaray caasimadda Niger ee Niamey, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Niger oo Muhammadu Muhammadu iyo madax kale 37 jirkan u dhashay dalka Chad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Niger Mohamed Bazoum. Ilaa 2200 oo askari u dhashay dalka Chad ayaa la geeyay galbeedka Niger meel u dhow xadka ay la wadaagaan Burkina Faso, halkaas oo weerarada ay geystaan xagjirintu ay ku sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Chad iyo Niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 saaxil oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xagjirnimada oo ay weheliyaan Burkina Faso, Mali iyo Mauritania. Dowladda militariga ee Chad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee Idris Debi koox jabhada, waxaana ay sheegtay in qaar ka mid ah xagjirinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka Niger. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa markii ugu horeysay isniintan maanta ah xaqiijisay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay wadahadalo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Sacuudi Carabiya, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shicada u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaas oo xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ay kula dagaalamayaan fallaagada Xuutiyiinta. Iran ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga.
Mas-uuliyiinta magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay gurmad degdeg ah u fidiso kadib markii fatahaad ay geliyeen xaalad go'doon ah, sida warbixintan ku soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Ismaan Mukhtar Barri ayaa ka digay in magaalada lagu soo jiheeyo biyaha jaray wadooyinka halbowlaha u ah Jowhar.
Waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo, waa ka digaynaa buqdii Moyko iyadna waa naga xirantay, ilaahay maadiis waaye. Tan Baari ayaa waxaa u baahan gurmad oo degdeg ah in lagala soo gaaro ummadan. Nin kasta waxa uu iska celinaya dhibka waaye, haddana inaan isku fiirsano ma ahe. Waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe, state-ka, gobolka, degmada, shacabka, ganacsatada dhammaan.
Dadka deegaanka iyo maamulka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay xiraan buuqda Moyko ee duleedka magaalada Jowhar, waxaana weli socota saameynta buuqda Baari. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ku baaqay in loo soo gurmado gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana uu si gaara u tilmaamay ganacsatada iyo dadka tuulooyinka degan in awooddooda ay isugu geeyaan sidii loo xiri lahaa biyaha dhibaatada ku haya magaalada Jowhar.
Waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba. Waa wax aad u baaxad weyn. Waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa kasoo barakacay gadaashayna. Biyaha waxaa lagu maro haya doon in ciliboorka loo maro ayay joogtaa. Sida ay waddada kaleenta ay noogu xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa. Marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xadiga ay joogno, oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaan aan ka rajaynayna. Laakiin biri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaaga qabaha haddaana imide waa laga fiican yahay. Waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taaganta waqtiga la joogo inay maaratay cid allaale ciddi gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan maaratay ganacsatada qaybeeda kala duwan oo dhan, inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay. Xaaladdu xaalad yar maahan, waa xaalad aad u weyn. Marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xiraan, dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oo isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno sidaas ayaan maarta rajaynaynaa
wasiirku xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe inay gacan ka geysato fatahaadda saameysay xarunta maamulka Hirshabeelle
waxaan leenahay magaalada caasimada jawhar waa go'doon weeraan 10 tuul ayaa barakacday 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo sidoo kale fatahaadu degmada jawhar kaligeed maaha degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadii ka dhacan sida la socotaan buurna iyo mahadaay waa kala go'doon xudur ciise shiilo bari oo baale huruwaay andhaha duduble intaba fatahaada ayaa ka socdo iyaduna gacan ayaan ka geysanaynay gobol ahaan iyo wasaarad ahaan waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeq bixiyaashu waa baaqayna saddexaad waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto midda labaad waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaada in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay in kanaalo la sii jeexo tuula laga difaaca la yidhaahdo waa arrin ayaan darro ah biyuhu lagama difaaci kara tuule waxaa laga difaaci karaa meesha ay kasoo baxayaan maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabada ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaradaadka galaayo
hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaaliya ku soo wajahan kadib roobab mihiigaan ah oo da'ay toddobaadkii la soo dhaafay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurba joogta waxaana soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji
si wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno shaqo-la'aanta dhalinyarada dalkan oo kuwa soomaaliduna ay qayb ka yihiin oo korodhay bishii aynu soo dhaafnay warbixin jimcihii ay soo saartay wakaaladda tirakoobka kanada ayaa lagu sheegay in 207,000 oo shaqooyin ah ay xirmeen bishii hore ee abriil kadib markii dowladdu ay soo rogtay xayiraado adag oo lagu yareynayay faafista covid-19 taasoo sare u qaaday heerka shaqo-la'aanta 419,000 oo shaqooyinka joogtada ah ayaa xirmay halka ay xirmeen 870,000 oo shaqooyinka aan joogtada ahayn taasoo heerka shaqo-la'aanta bil gudaheed sare ugu kacday 8.1% halka bil ka hor ay gaarsiisnayd 7.5% sida lagu xusay warbixinta ku dhawaad kala bar dadka ay shaqo-la'aanta ku dhacday ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada da'dooda u dhexayso 15 ilaa 24 sano jir Cabdi Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York ayaa sharaxaya shaqo-la'aanta uu sababay COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay dhalinyarada oo kuwa soo galootiga ay ku jiraan
Xuseen markuu cudurkan COVID dunyada ku bilowday sanadkii hore horaantiisii dhibaato badan buu u keenay dadka soo galootiga ama danyarta meelo aad u fara badan baa la xiray ay ka shaqaysan jireen dadka yaryar markaas bilaawaya inay shaqo helaan iyo dadka soo galeetiga wadanka ku cusub ururada shaqaalaha ama urur weynaha Toronto New York Labour Council wuu la socdaa dhibaatadaas dagaal badanna wuu kula jira si loo soo maareyn lahaana dib loogu soo celin lahaa shaqooyinka shaqooyin badan baa la waayey ay ugu badan tahay shaqooyinka dukaamada yaryar laga shaqeeyo shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska inta badanna waxaa dareemi karta waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yaryar dad soo galeetiya iyo dumar dadka ugu badan ee wadanka shaqada waaye waa iyaga haddaad hadda Toronto ama GTA guud ahaan Greater Toronto area iyo biil haddaad dhexmartid magaalada waa magaalo laga qaxay dukaamada yaryar oo dhan way xiran yihiin makhaayadihii way xiran yihiin meelihii kofeyga laga cabi jiray way xiran yihiin meel kastoo qof dan yari ka shaqaysto xitaa tagaasidii dadku raaci jireen ma jirto haddeer oo dad soomaalidu guud ahaan ama taxi ama uber bay kaxayn jirtay taasina way iska dhimato way dhammaatay sababtoo ah qof meel qabanaya ma jiro marka waa dhibaato aada u weyn ee saameysa dadka yaryar waa dhibaato aada u weyn ee dumarka saameysa
dhalinyarada soomaalida ayaa ka mid a kuwa waayey shaqooyinkooda نوردين محمد نورو ايا كوارمايا سامين تأرين كان يدل يرد الصومالي ذا
حسينو عاد بوم عشان تهي أرتا شغلة أنت أرد عليه مرتي وخاصة كوي صومالي ذا وقنور مرتي تورنتو أونتاريو سامين عاد قبلنا بوجيسك خاصة صومالي ذا عديل سيف في دنيا أنا نفتر كي أو حاس كي أو كشغلين جبتي ملا باكينكا أو حاس كلي مركو آخر من مركدو حاول شغلة عنواي مركو وحنكو ذا قاركوي محي كشغلين جلين أوبر uber ka dadka shaqan jireen uber ka dadku waxa way maadaama lockdown yahay oo meel aad aan jirin wax la qaaday malaha marka shaqalaan baa dhacday kuwi kalena oo warshadaha ka shaqeynayeen warshadihiin waxa way qaarna lay off policy ama waxa way waa shaqada baa laga fariisiyay seniority ama maartu kuwi ka sii horeeyay oo ka shaqeyn jiray baalasiinaya maartu hourka ama saacadaha kooban baalasiinaya marka sidaas daraadeed covid 19 kan oo lockdown kan aad bu maartu noo sameeyay Soomaaliya han khaasatan
dad badan ayaa rumaysan in kasto dawladda federaalka iyo tan goboladu ay dadaal ugu jiraan taageerada dadka uu saameeyay covid 19 haddana in dhaqaalaha la siiyo uusan ahayn mid ku filan oo dabooli kara baahiyadooda waa kan yasiin abi karo ah suxufi muddo degan magaalada toronto
xuseen runahanti dawladda federaalka waxa jirta dhaqaale ay ku caawiyaan dadka ay maadaama inta badan guriga lagu xareysan yahay oo aysan jirin wax shaqo ah balse marka la eegto dhinaca kale ee dhaqaalahaasi ma aha mid ku filan dadka dhaqaalaha ay bixiyaan dawladda ayaan ka badnayn $900 labadii isbuuc halka qof markuu shaqaysan jiray uu heli jiray ku dhawaad $2,000 labadii isbuuc magaalada aynu ku noolahay ee Toronto waxa ay ku jirtaa magaalooyinka ugu qaalisan qaarada North America kiradii kuryaha oo aad arkaysaa sanad ka sii dambeeya way sii kordhaysaa dhinaca kalena maciishada markaad fiirisana waa xawaaye aad ayay qaali u tahay oo ma aha mid looga bixi kara keliya kaalmo yar ay ku siiso dowladda walow maalmahan dambe ay soo yar isbaxayaan ifafaalo dib loogu furi doono dalka maadaama ay hadda qaadanayaan shacabka dalkan Canada talaalka cudurka coronaviruska taasina waxay ii sahli doontaa in shaqooyinkii dib loogu noqdo isla markaana looga kaaftoomo kaalmada ay bixinayso xukuumadda
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in shaqo la'aanta ay sababto dhaqaale darri soo wajahda guud ahaan dalka waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
mar haddii shaqooyinku oo istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha markaad dhan walba ka eegto wax soo saarka qalabka imkaaniyaadka kale adeegyada kale wax soo saarkooda adeegyada caadiga ah shaqadu waa qayb kasta oo nolosha ka mid ah haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan boqolkiiba hal haddii shaqada hoos u dhacdo dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aad u sarreeya
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay shaqo la'aanta dhalinyarada dalkan oo kuwa Soomaaliduna ay qayb ka yihiin oo kordhay bishii aynu soo dhaafnay inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanad Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe ayuu kaasi ahaa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay soo jeedinaysa Seynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraaxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameedsaday saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yasiin Maxamed Bucul waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan
hadda sanadka amniga toddobaadyada ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho
waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqane shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa raggii akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sano trubali leeyahay sargaal ku qaatay horin baan ka qaljabiyay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii baan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacahaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya lagala xisaabtama wixii baa dhacahaya ya dabagalna lagu samayn mahayo cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta
yaasiin maxamed bucud
waxaan qabaa su-aasha saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo hadduu joogi jiray waddankan ama xaaladan magaalada muqdisho ka warhayn jiray maanta waxay tahay maanta muqdisho maalintii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa shilku uu iska dhacaa meel kasta caalamka uu ka dhacaa wax kastaba iska dhacaan taas waa qadar ilaahay qoray hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan intaa waxbay fashiliyaan intaa waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runta oo xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin amacsanaanta aad uu tilmaamay anu ma qabo waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horreysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah oo magaaladii ammaankeedii isku hadlayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu waxuu arkaya mooyaane anugu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto cabdixasan waa degaysanaysaa yaasiin wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka loo eego sidii hore waa inaan dambe u wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn kara buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sideba u aragtay
saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegayo horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amnigaha jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara sidaasaa horta qarax ku dhacay ummadda soomaaliyeed lagu xasuuqa waa runta saaxiibkay siduu u sheegahayo wuxuu qadar bay ku dhacaan laakiin maalin walbaba in la yidhaahda qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban caqligaas anigu meel horta jira ma garanayo saynaba abukare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha joogo aan xirfad u lahayn qaraxaas inay xakameeyaan baa qaraxan fududaynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda hau magacowda haddii la rabo xamar in amni hesho ya wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akademi leyli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladda u dhiibaysaa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahodaba taaganna ma jiro shaqadii ku kontaroolayo jiraajiximaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-keeda darma qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii siduu sheegaya waa runo sidii hore waa dhaarna waxa qaraca keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan
yaasiin maxamed bucul waad dhegaysanaysaa cabdixasan guuleed wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii alla qoray ama saacaddii rabeenqa waxaasi qoray in meeshaasi waayo yurub iyo ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama welibaan nahay dad iska waddan cusub oo soo koreyaan nahay amniga xamar ka jiray jiray iyo maanta halkul marayana waad og tahay adaaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaed ay tahay annaan kuu sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku haddaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan xukuumaddii iyo dowladdii la shaqayn wax badan way iman doonaan laakiin waxaa muhiima in dadku shacabka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan lasoo bixi jirin oo aan magaalada xitaa haddaad tegayso xitaa warwariyo badan iyo walac ka ahi jiray maanta arrintaasi alxamdulilah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana hau qaadan markaa cabsiyii ku gelina wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabso oo dowladda la shaqeeya
Abdi waad dhageysanaysaa Yasiin, waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Marka la eego xaaladdu sida ay ahaan jirtay, adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan?
Waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiyaa wixii dhacay. Anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay, dowladdu waa taageersan, laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa. Amniga xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo hada iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn yaa waxaan ku dhacaya. Waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen, laakiin dadku hadduu kala shaqaynayo si fudud baa seenaa wax ku dhacaya. Hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqayn ka dhacay. Yaa hay'adaha laftigoodu iskuma xirna, waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa. Saasaan anigu qabaa.
Hay'aasi
waa runtii saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihii anuu mucaarad baa tahay, laakiin waxaan ku wari dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliya wax qabato, shacabku inay dowladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan. Rabacsanaantay kaa looga baxaa, laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday iyo waxaasi dadka niyad jabimayso, hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo. Marka aad iyo aad baan anugu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo daweyma kartaa, laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba.
Waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo. Sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baanahay, amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaan. Anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan, dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda, sembir waa dhacda, wax waa dhacaan, laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la rabaa oo laga dabatago dib dambana soo dhicin la xakameeyo. Anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dowladda haw magacaawd. Saasaan anigu qabaa, laakiin wiil yar oo waxbartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajimi kulliyad amni ma sugi karo. Jarannadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajimiyo wada siyaasi ah, ayagaa dhibta meesha loo maran yaqaan. Wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibay xadiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo. Halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco, horta arrin nasiib darraa wey. Waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la'aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa. Waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida.
Qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda, waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorshaysan oo magaalada ka dhaca. Sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada, adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi?
Waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba, waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa layidhi. Haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka, marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya, iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanidsaynab Abukaro inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd. Barnaamijkaasi oo kalena waxaad VOA ka dhagaysan doontaan maalinta berita ah haddii habaydmo.
hay'adda maxalliga ah ee ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo taakuleynta dadka danyarta ayaa maanta gudoonsiisay dharkii ciidda 72 caruur ah oo ku dhaqan magaalada Jigjiga kuwaas oo ka soo jeeda qoysas danyar ah oo laga kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga isla markaasina xaaladooda dhaqaale ay liidato sida warbixinta Jigjiga uu nooga soo diray wariyaha VOA-da محمد عبد الرحمن جاتا
اللي كان لو ديار غروبيه مناسبه عيد الفطر واخيل اي كو ادغتاي قويسس كدنيرت اي كو دقن مغالده جيجيجا اني عرورتودا عيتيان هدا هيئه انفا وهيئه محليه اسلام مركانا كهولغشه دولديغا كسوماليدا وحينا كشقيسا سمفلك اي تاكولينتا ددك دنيرتا اه ايا وها اي مانتا كو وريجيساي 72 عرور اه دركا عيدا او كسو جيدا قويسس دنيرو كو دقن حافظها مامولكا مغالده جيجيجا كواس وهينتودا دقاله اي تاهي ميد ليداتو بلس هيئه اي اوو تلاغشاي ان عرورتنا اي qayb sadan farxadda munaasabada ciida bulshada muslimiinta ah
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waxa la yiraahdaa maxamed nuur faarax saciid waxaan deganahay maartay qabaleega jigjiga ee 12 qabaleega 12 ma deganahay dadkii dayar tahay maartay sabaalista magaalada dhexdeeda magaalada jigjiga degan baa saadartay marka kulku bisha rabaalanta ay insha Allah ay soo ay raartay ka bariibay bilaabmaysay hay'adan waxa nasiisay raashin dhameystiran baa nasiisay iyadaan afurisay oo maartay hadii la ku reey cunto aan maartay saacsan ma nasiisay marka saadartay hadana farxadii hore marka naga farxisay mar labaad baad naga farxiyeen oo caruurtii aan maartay dadkii dayar ugu haa dadkan waxa laga kale qabalayada kala kaankaan sodonka qabalayada laga soo uriyay qofka soo jira xusan caruurtii saad ciisan kareen iyo hadana meesha la keenay marka saadartay hadana ciidii caruurtii noo ciisiyeen farx labaad bay noogu dareen muslimiinta ay noogu dareen insha Allah hay'ada waxaan leenahay kor ha u socoto insha Allah marka ciidii maartay la xiriiraysa maartay hadii la ku reey caawin kareysaana ha caawisan leena insha Allah dad saqaysan kara maaha dad waxa weeyaan meel dhiyo la hadla iyo dad maafla iyo dad maartay dayar oo waxba haysan weeyaan yaas ku jira maartay ilaahay maartay hay'ada waxa la naay si walaacsan ma noo farxiina iyagana allah ka farxiyo
xawaysooda waaba la yidhaahay waxaan ka socday qabalaha tobnaad magaalada jigjiga ka socday danyar baanahay qoladii danyar tahay baanahay een hay'adaas aan caawiso dharna siisay xawayaan dharkaas xawayaan toobab surwaalo kore iyo fudayba waan la siiyay si fiican ba waan waxaan qoraa mahad celinaynaa een ciidan ugu mahad celinaynaa hay'ada een anfac ayaan u mahad celinaynaa aanu salaamaynaa waan u mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin dadka dharka ciidan naga bixisay laba ciyaal ayaan leeyahay marka waan u mahad celinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan salaamaynaa mahad aadan ugu faraxsanna
magacaygu maxamed maxamed daleeyda oo ayad ayir degana qabalaga afraad soonka lixaadan degana annagoo aha qoys danyar oo waxaan ku ciidanay waxaan faaf daranaa baahida gaarka aan qabno hay'adda facaadada noo gacan qabatay soonkii laba koor bay raashin noo keentay eegana annagoo dharka ka walwalsan bay eegana dharka iida 8 ciyaal ay dharkoogii igu soo iitiisay waanu mahadnaqay waanu mahadnaqay ilaahay kaaga ajirsiiyo allah ka ajirsiiyo dambigoogii ku waalidoogu baa allah dhaaf muse dambiga muslimiinta oo dhan baa allah dhaaf
Nadir Abd Ali waa maareeyaha hay'adda anfa waxa uu noobiyow u sheegay in hay'addu ay ka soo shaqeynaysay tan iyo curashadii bishii barakeysneed ee Ramadaan barnaamijyada samafalka ee markaasii lagu taakuleynayo dadka danyarta ah iyagoo bishii barakeysneed ee Ramadaan ay goobo kala duwan oo deegaanka ah raashin u qaybiyeen taasoo dulucd ahayd ka qayb qaadashada barnaamijka afuri walaalka oo ay gaarsiiyeen qoysas badan raashinka la qorto noocyadiisa kala duwan waqti xaadirkana ay ka bixiyeen 72 caruur ah oo ka soo jeeda qoysas danyar ah dharkii ciida
sad wal ogsoontiin hay'adda anfac waxay ku hawlantahay hawlaha samafalka sanadka dhan haday tahay afurinta dadka danyarta bisha Ramadaan afuri walaalka ayaan maartay ku soo jirnay oo maartay ilaa gobolada aan gaarnay deegaanka intiisa badan aanu dirnay dhaqaale lacag qoys soo ugu liita say ugu afraan maanta waxay farxad noo ah sharaf noo ah in aan soo gaarnay maartay maalmihii u dambeeyay Ramadaanta maadaama ciid soo dhawdahay dad qoysas danyar ah oo dadka masaakiinta ee agoonta dadka baahida gaarka qaba ee wax qabsan karin caruurtooda ayaanu ciisiinay 72 caruur ayaanu maartay agabkii ciid oo dhameystiran ayaanu u gadnay deeqdan oo maartay naga caawiyeen asxaabta dalka iyo dibadiisa asxaabtaas oo kow ka yahay maxamed roble oo jooga wadanka Denmark oo aad iyo aad uga qayb qaata iyo walaalkeen badri cabdir carab inta badan markaan u bandhigno baahiyaha dadka baahidaha maartay xilliga aan ku guda jirno waa ka qayb qaataan waxaan kaloon ugu baaqayaa dawlad deegaanka Soomaalida dal iyo dibadba maadaama maalmo ka hareen ciidii in maartay dadka boqolaal danyar ah oo qoysas danyar ah jira oo noocan oo kale oo baahan in maartay la caawiyo inaad si fiican uga qayb qaataan
haddaba hay'adda anfa oo la aasaasay sanadkii 2017kii tirsiga taariikhda reer Yurub ayaa waxa ay tahay hay'ad ka shaqeysa taakulaynta iyo gargaarida dadka danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaan dawladda ee Soomaalida waxaan Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
idaacaddi fiidnimo waa naga intaas waaniga Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo